Bumenta ng $1,000,000 ang 5-bedroom na bahay sa Ruti Hill sa kanlurang bahagi ng Sydney ilang linggo na ang nakalilipas. Sinabi ni Ismail Aits na taga Nidus Group na siyang ahente nito, ito na ang pinakamataas na halagang napagbentahan sa naturang rehiyon.
It's achieved $1,000,000 in actually the first open home. We had 30 people come through the open house and it smack bang sold on that day. So it took 7 days to sell.
Dagdag pa ni Aits, dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng bahay, nag-iiba ang demografika ng komunidad.
Definitely, we're seeing a big mix of buyers come through. Starting to see heaps of the Asian community come through the property. We're also seeing a lot of buyers from out of the area.
Sinabi ng grupong Domain, $1,000,000 na ang bagong median price range ng mga bahay at lupa sa Sydney. Mahigit 10% ang itinaas nito mula noong nakaraang taon. 10% rin umano ang itinaas sa Hobart at Melbourne. Sa Adelaide naman, umakyat na sa mahigit kalahating $1,000,000 ang median price ng bahay. Tinataya ni Andrew Wilson na siyang punong ekonomista ng Domain na nasa $780,000 na sa ngayon ang median house price sa bansa.
One of the key drivers for the Sydney and Melbourne market is strong migration. Net migration into New South Wales in the last financial year over 60,000 and net migration into Victoria over 80,000 the last financial year, and of course that's a key driver of demand.
Iba naman ang sitwasyon sa halaga ng mga apartment sa Australia. Sa Hobart, Brisbane, Perth at Canberra, bumagsak ang halaga ng mga unit noong nakaraang taon. Samantalang tumaas naman sa iba pang mga pangunahing lungsod. Sinabi ni Wilson, dahil dito mas lalong nagiging mahirap para sa mga nangungupahan ang bumili ng sarili nilang tahanan, lalo na sa mga malalaking lungsod sa bansa.
With rents rising now in Melbourne and Sydney faster than incomes, it means that those personal balance sheets of tenants are going to come under real stress.
Ngayong taon ay inaasahang babagal ang paglago ng halaga ng bahay sa Australia. Binago na ng National Australia Bank ang pagtataya nila. Mula 3.4%, 0.4% na lamang daw ang itataas ng halaga ng mga bahay at lupa. 1% naman umano ang itataas ng halaga ng mga apartment. Sinabi ng ekonomista ng NAB na si Ricky Polygenis, depende sa lagay ng ekonomiya kung ano ang magiging hakbang ng Reserve Bank of Australia sa opisyal na interest rate.
On that front, we're still expecting a slowdown in growth into 2018 and believe the RBA will actually be forced to cut the cash rate in the second half of 2017 to prevent a rise in unemployment in 2018.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.